Velkommen i Dataklubben. En podcast om digitalisering, mennesker, data og forretning. Drevet af to dataentusiaster med høje ambitioner og ægte nysgerrighed.
Godmorgen, Rosa.
Godmorgen, Heino.
Eller er det ved at være formiddag og snart frokosttid? For vi har været tidligt op.
Det har vi.
Ja, så du stod klar nede i kælderen i Lyngby kl. 05.45. Så du kan næsten regne ud, dem der lytter med, at vi er ikke i nærområdet, som vi normalt gør. Så vi har taget den lange tur, vi har været med færgen i morges, og nu sidder vi i Aarhus. Og det er faktisk lidt specielt, fordi jeg har haft arbejdsplads her, hvor vi sidder. Så det var en lidt sjov historie, det vidste faktisk ikke, inden jeg gik ind i rummet, men spændende. Men anden ting er, at vi er kommet til en virksomhed, som vi har en form for relation til. Både fordi det er en kunde i huset, men også fordi vi har mange bekendte rundt omkring på gangene, som vi har fulgt på siden, selvom virksomheden ikke er så lang. Men Rosa, hvor er vi kørt hen, eller hvor er vi sejlet og kørt hen til?
Ja, og jeg er glad for, at du stadig smiler, for du har det med nogle gange, når du har været på langtur og synes, at den er lidt, den er lidt tung. Men vi er landet et mega spændende sted hen. Vi er hos InCommodities i Aarhus, og det er helt rigtigt, vi fik lige en rundtur på gangene, at der var flere kendte og bekendte ansigter, og det er der også blandt gæsterne. Så det er jo bare helt hjemligt at være her. Et mega, mega spændende sted, som vi har glædet os til at kigge indenfor hos.
Det er rigtigt. Så skal vi starte. Vil du introducere gæsterne?
Det vil jeg meget gerne, ja. Så på min ene side, der har jeg Morten Bo. Du er BI-specialist hos InCommodities. Tidligere vores kollega og mega, mega erfaren inden for data og analytics. Og så har vi Lars Kyhn. Du er også med. Du har ikke været min tidligere kollega, men du har færdes rundt omkring os. Så velkommen til jer to.
Den ene er Business Intelligence Specialist. Den anden er CIO. Begge kommer de med stærk konsulenterfaring, glødende passion og masser af viden om alt det, der bringer mennesker og data sammen i realtid. Tag rigtig godt imod Morten Bo Daggaard og Lars Kyhn Thomsen fra InCommodities.
Vi blev som sagt lige vist rundt, og der er jo ingen tvivl om, at vi landede et sted i en ung virksomhed, og nu fik vi også videre, I lige har fået lidt mere plads omkring jer, fordi det er en vild vækstrejse, I har været på siden opstarten. Og Morten Bo, du fortalte jo faktisk, at det hele startede jo i et mødelokale nede i stueetagen her. Og hvornår var det, det var?
Jamen, virksomheden blev stiftet tilbage i februar 2017 af vores fire stiftere, som også stadigvæk er de fire primære ejere, og som alle sammen har sin gang her i virksomheden. Og de startede op nede i et mødelokale, sådan cirka på størrelse med det her, sådan en god, ved ikke, 15 kvadratmeter eller sådan noget, hvor de sad fire mand med en hulens masse skærme, og så sad de og handlede på det, man kalder det danske intraday-marked, hvor de ligesom 24-7 handler strøm om et kvarter og om en time, der skal gå i levering. Og det kørte de jo så på skift, så de skiftes til ligesom at have vagten, og samtidig skulle de jo så forsøge at bygge en virksomhed op, som ikke bare var de fire, der sad og handlede. Og det er jo så snart 7 år siden, og i dag er vi jo lige rundet de 200 medarbejdere, og mødelokalet er der stadigvæk, men nu er det et mødelokale. Og de bygninger, vi er i nu, jamen da vi flyttede ind herude, der var der 17 virksomheder, som jeg forstår det, og i dag er der reelt set kun 3 tilbage, herunder dem, der ejer bygningen.
Men Lars, kan du ikke også lige hjælpe mig? Fordi der er altid sådan en mystik omkring sådan trading af strøm. Og for folk forstår det, og måske forstår de ikke helt alligevel. Og den er også turen rundt på gangen, og sådan mere det internationale perspektiv og måden, I sådan arbejder med jeres forretning. Men du har været i den her branche i, som jeg forstår, næsten et årti. Prøv sådan den lytter, som har kigget på InCommodities, i hvert fald da I blev over, skal sælge med en vækst på, jeg tror, det var 3.000%. Fuldstændig vanvittige tal. Langt til den næste. Hvorfor er det den her energitrading, den lever i bedst til velgående?
Altså man kan sige, der er jo flere aspekter i det. Nu siger du, det er lidt mystisk. Jeg tror lige så meget også, at det er komplekst for folk at forstå. Og det gør det selvfølgelig på en eller anden måde mystisk. Men i bund og grund, så stammer det jo egentlig tilbage fra starten af 2000, hvor der var en rigtig, rigtig dygtig fyr her i Aarhus ved navn Henrik Lind, som fandt ud af, at man kunne flytte strøm fra et land til et andet, købte det der, hvor der var overproduktion, og sælge et sted, hvor de faktisk manglede den her strøm, og kunne tjene lidt penge på det. Det blev sådan lidt starten til det, vi i dag kan kalde Silicon Valley for energy trading. Så man kan sige, at vi har været med til at skabe en energy trading hub her meget, meget lokalt, centralt i Danmark. Vi er i dag et sted, hvor vi kan tiltrække nogle af de allerbedste, både på datasiden, altså på kvantsiden, på forskningssiden, men også i forhold til trading. Og det er, man kan sige, det er jo noget, der har udviklet sig over måske de sidste 20 år. De sidste 5-10 år har det for alvor taget fart, hvor at der er flere mindre virksomheder, der har formået at skabe en lige så stor succes. Og det er klart, så bliver der også en helt anden dynamik omkring kompetenceudvikling og det at kunne tiltrække talenter. Og det er selv at kunne dyrke talenter og være med til at skabe skabe den her udvikling, som man har været en del af. Men i bund og grund, så er det ikke mere komplekst, end at hele verden har brug for energi. Den energi kan komme fra forskellige steder fra, blandt andet fra en vindmølle, en solcellepark, et kraftvarmeværk eller atomkraftværk. Men der er også et fysisk aspekt i det, og den skal flyttes, så der er dels det at være i stand til at kunne køre os el på et rettet tidspunkt, men så er der også noget logistik omkring det.
Og hvordan er det, man flytter el?
Jamen, det er jo lidt forskelligt afhængig af, hvilken type energi det er. Men det flyder jo fysisk, enten i nogle grids. Hvis vi snakker strøm, jamen, så flyder det i nogle store hvad det hedder, grids, der enten er synlige eller
altså
mindre
synlige.
Altså
nogle kabler?
Ja, lige præcis. Og der skal du så flytte det på tværs af landegrænser også nogle gange, så det handler også om at tage kontakt til dem, der egentlig har ansvaret for inden for landegrænserne at administrere den her energi, og sikre, at når vi flår noget energi, noget strøm for eksempel ind i et andet land, at der så er kapacitet til det, og på samme måde også, hvis vi ønsker at trække noget ud. Så man kan sige, at den her balancering af alt, hvad der bliver produceret og matchet med forbruget, er ligesom noget, der hele tiden skal være en eller anden balance i. Mm-hmm. Så vi er jo ikke et sted i dag, hvor vi har en teknologi, der er så udviklet, at vi kan lagre strøm. Så batteri er selvfølgelig ved at udvikle sig, og det bliver helt sikkert et vigtigt aspekt i den her, det her energimix, hvor fleksibilitet jo både er fedt, men også det, der introducerer noget kompleksitet. Det er rigtig svært at administrere. Men man kan sige, at det at sikre, at der er balance mellem forbrug og produktion, er en af vores fornemmeste opgaver.
Nu fik vi styr på det, og tak for det, Lars. Det tror jeg, de fleste på lytterscenen godt lige kunne tænke sig. Lad os vende tilbage til en ung kultur. En virksomhed med en gennemsnit alder omkring de 32, som er lige fanget på gangene, og en vækst fra 2017 og til nu. Hvad er det for en virksomhed, vi går ind i, og hvorfor passionen omkring Incommodities, og hvorfor har du taget jobbet her, Lars?
Jamen, altså det er jo selvfølgelig flere, der er flere lag i den der. Hvorfor jeg har taget jobbet? Jamen, som du selv startede med at sige, så har jeg haft min karriere de sidste 10-11 år inden for branchen. Og branchen i sig selv er for os, der har en forkærlighed for data især, som min karriere ligesom også springer ud af, der er det nok et af de sjoveste, hvad skal man sige, industrier at være i. Så det er fortsat hvad skal man sige, have en karriere, der bevæger sig omkring energy trading, var ikke et svært valg. Så er der lidt omkring hvad skal man sige, kompetencer og niveauet af faglighed, som er vildt inspirerende at være en del af. Jeg har ikke oplevet, jeg har været omkring en del forskellige organisationer, men jeg har aldrig oplevet så høj en faglighed som i den her branche. Igen selvfølgelig med fokus på det at arbejde med data. Og det gør sig gældende for alle vores kære kollegaer rundt omkring, også her lokalt i år, så det er ikke på den måde, at vi ser os selv som unikke. Det, der gør os unikt, har jeg nu nævnt du, kulturen. Og det har fra starten været et par meter for vores fire founders, som Morten var inde på tidligere, der startede det her op. Jamen, der har det også været et ønske om at starte noget op, som ikke lignede alt det andet. Så det at bygge en virksomhed op, der beror på nogle rigtig, rigtig sunde værdier, men også en kultur, hvor at vi ønsker at vækste på en måde, hvor at medarbejdere har en helt anden tilgang til hvordan vi samarbejder, vores måde at organisere os på, og vores evne til at agere via autonomi.
Og nu bliver jeg nysgerrig på, fordi at, det kan være, Morten, at du kan sige lidt om, hvordan du oplever det i din hverdag.
Ja, selvfølgelig. Man kan sige, det, der ligesom er det største og det fedeste ved den her meget sådan selvautonome tilgang til det, det er jo, at den, der har kompetencen, også ligesom har subject matter-indsigten, er også den, der bør træffe beslutningen. Og så er der en ting af autonomi, som jo betyder, hvordan træffer vi beslutninger, eller hvem træffer beslutninger, men det er ingenting uden den tillid, der så ligger ved siden af, som er den anden sådan meget integreret del af det, at vi skal også have tillid til, at når vi outsourcer nogle beslutninger, så at sige, til, væk fra nogle centrale lag til nogle decentrale lag, jamen så stoler vi også på, at de ligesom træffer de rette beslutninger. Og der er også der er jo noget sådan teoretisk bag noget TEAL-organisation og sådan nogle ting. Og så er der jo nogle processer, hvis man så står i en situation, hvor man skal træffe en relativt stor beslutning, men man er måske ikke sikker, og den bygger egentlig på sådan en klassisk common sense, at jamen, hvis jeg skal træffe en beslutning, der berører nogle mennesker andre end mig selv, og det gør de fleste beslutninger jo, også på en dataplatform, jamen så laver man det, som man kalder sådan en advice-proces, hvor man ligesom spørger ud i plenum og siger, jeg skal træffe den her beslutning, jeg vil godt, hvem har en interesse i at bidrage, og så samler man de folk, og så hører man deres input. Og så er det ikke sådan ligesom den klassiske, du ved, der vi sidder 10 mand om et bord, og en af os er direktør, og han siger noget, og så er det tilfældigvis også det, vi beslutter, som det som regel er, hvor det sådan lidt mere er sådan lidt et teater, for vi skal lade som om, at det er en fælles beslutning, men det er det ikke. Her der får alle lov at give input, og nogle gange er det en IT-direktør, nogle gange er det en CEO for den sags skyld, men ultimativt så er det ligesom den, der har indkaldt og som har beslutningskompetencen, som også træffer beslutningen og tager de her input til hjerte. Men beslutningen bliver truffet af dem, det giver mening, træffer beslutningen, og ikke dem, der har flest stjerner på skuldrene.
Og den kan jo gøre lidt ondt. Nu sidder jeg selv i en vest titel, og ofte så ved man jo godt, at man gerne vil have konsensus, men man har ofte det sidste mandat. Men det har været noget, du har jo nærmest søgt sig, Lars, ved at komme herhen og få den autonomi og kultur ind, og måske også noget, der ligger naturligt til dig. Vil du prøve at bygge videre på den tese omkring Morten og subject matter aspektet?
Ja, det vil jeg meget gerne. Jeg tror også for mig, der er det også vigtigt at kigge på den måde, en organisation bevæger sig på og indretter sig på. Der er jo ikke en rigtig model for det. Der er noget, der fungerer i visse situationer, og der er noget timing i forhold til, hvornår man har behov for. Lad os tage de to ekstremer med fuld autonomi, og så den anden, hvor det mere handler om fuld kontrol og bureaukrati, eller governance i hvert fald. Og det at placere sig, der er et eller andet smukt, nærmest romantisk, ved at finde den der fede balance mellem den her autonomi og governance. Det er ikke nemt, men det var nok en af de udfordringer, der tiltalte mig allermest, da jeg skulle stå i den situation, hvor jeg havde muligheden, og også tiltrække mig til en commodities. Altså man kan sige, det kan lyde vanvittigt for andre, når vi sidder og snakker, og Morten præsenterer den her måde, hvorpå at vi samarbejder på, den måde, vi træffer beslutninger på, den måde, vi bevæger os frem på. Og det er det jo også, hvis man ikke har nogen rammer for autonomien. Så at vi har autonomi betyder ikke, at enhver medarbejder kan gøre, hvad man har lyst til at gøre. Der er nogle fornuftige principper og nogle værdier for, hvordan vi agerer i virksomheden. Og alt, hvad man gør, det handler ikke om, når man træffer en beslutning, hvad er det bedste for mig? Så i bund og grund, der har man sådan lidt en nedbrydning af at sige, hvad er det bedste for virksomheden, hvad er det bedste for mit team, og måske så er der også noget individuelt i forhold til det perspektiv der. Men det er aldrig den her egoistiske tilgang til, at jeg ved, at jeg kan træffe de beslutninger, der er bedst for mig. Det er ikke det, det handler om. Men man kan sige tilbage til nogle af de her rammer, så fra mit perspektiv, og noget af det, Morten og jeg arbejder indenfor, der handler det også om at give nogle tekniske rammer, nogle systemer, nogle landskaber, nogle processer, for at man faktisk kan agere inden for den her autonomi og fundet, hvad skal man sige, enable, at en ting er at have mulighed for at træffe en masse fede beslutninger og gøre det hurtigt. Noget andet er så, hvordan man faktisk eksekverer på dem. Og det er jo en af vores opgaver, det er at sørge for at sikre, at der ligesom er et fundament, der muliggør autonomien. For ellers så ender vi bare i anarki. Men man kan sige, en af mine primære bevæggrunde for at ende her, er helt sikkert at næle den der fede balance mellem at have en motivation og en gejst, man tydeligt kan se i øjnene på en Morten og andre, når de bevæger sig rundt på gangene, ved at de ved, at vi har autonomi, og man har muligheden, og man har mandatet til at træffe beslutninger, samtidig med at gøre det på en måde, hvor det hele ikke stikker i alle mulige retninger.
Ja, fordi det er også det, jeg sidder og kommer til at tænke på, at der, hvor du sidder i din position, og så også inden for det fagområde, som du dækker hos InCommodities, så tænker jeg, at du også har en retning og en ambition omkring, hvor I skal hen. Og så har du så nogle mennesker, du netop skal have til at drive nogle af de her initiativer. Så hvordan kan man sige, hvordan får du ligesom retningen til at sådan flyde ud over teamet?
Det er jo et godt spørgsmål, fordi og det er også et eksempel på, at ja, vi har autonomi, men vi har også en helt klar corporate strategi. Vi har en klar vision om, at vi skal pionere inden for algo trading og renewables management. Vi har også en IT-strategi, der er helt tydeligt dikterer, hvad er det, vi gerne vil, sådan helt overordnet have nogle strategiske ambitioner på, hvordan vil vi gerne indrette os inden for IT, hvordan vil vi gerne samarbejde ud mod forretningen, hvad er det for nogle capabilities, vi skal opbygge, og hvad er det for nogle platform, vi gerne vil investere i. Så man kan sige, på den måde har vi jo en struktur og en strategi og en retning, vi lægger ned over virksomheden, både på corporate niveau, men også inden for IT, og det er jo så vores, hvad skal man sige, mission at sørge for at eksekvere på det her, men igen, der er det min rolle i det der, er jo ikke at gå ned i detaljerne og fortælle Morten præcis, hvordan skal hans bidrag være, og hvordan sikrer vi når i den her retning. Det er der autonomien for alvor spiller ind, og der, at du også finder motivation i, at man selv kan være med til at definere, hvordan når vi derhen.
Mm-hmm. Og I så egentlig en af de virksomheder, som evner at tage de der strategiske rammer, og så også få dem til at være noget, som man på medarbejderniveau forstår, ligesom, hvordan man så kan have, kan man sige, succes og gøre noget inden for de her rammer?
Ja, altså vi definerer jo på strategisk niveau, hvor vi vil gerne hen, og en af de punkter, som sidst var oppe at vinde, eller som var oppe at vinde i den seneste strategirul her, det var jo meget omkring master data platform og data platform generelt, og hvordan bevæger vi os endnu vildere og længere ud, end vi er i dag. Og det omsætter vi jo så løbende ned i BE, til hvor vi har nogle kvartalsmæssige strategi, jeg tror, man kalder det QSF'er, hvor vi ligesom diskuterer, okay, jamen, hvad er det så, vi mener, at inden for det næste kvartal, vi sådan skal arbejde ind i, som passer ind i den strategi. Og det er jo også fordi, at ja, vi har autonomi, men vi har jo også alle sammen købt ind på, at den strategi, der er lagt, er ligesom noget, vi vil bidrage ind i. Og så er der jo så kommer tilliden så overfra at sige, jamen, vi har så også tillid til, at BI eller datateamet ligesom så arbejder i den retning, som vi vil, fordi hvis man arbejder et sted, hvor man grundlæggende er uenig i den retning, man løber i, så synes jeg måske også, at man skulle overveje, at man skulle finde noget andet at lave, sådan helt generelt. Så ja, vi har autonomi til at bevæge os i de spaces, der er, men det er jo ikke totalt. Altså, jeg kan jo ikke bare gå ud og sige, nu skal vi lave noget helt andet. Og der er jo nogle klare retningslinjer, som gør, at det ikke bliver ren kaos. Og ja, så bliver det meget... Det bliver nemt at omsætte det til noget konkret, fordi vi ligesom kan sige, det er de her ting, vi gerne vil. Hvad kan vi så arbejde på nu, som driver os i den retning? Og så kan vi jo så blive klogere til næste kvartal.
Vi kredser lidt om emnet, så lad os dykke ned i det. Det er sådan, I ønsker at centralisere, I ønsker at lave en IT-strategi, I ønsker at kigge på nye markeder, og vi har også lige været rundt i rummet, hvor der er nye brugere og nye mennesker, som arbejder. Så en eller anden ting, så er der en datastrategi, der er noget decentralt, men der er også behov for at lægge noget ud. Så kan I sådan tælle sådan en tegnsætning, dataplatformen, ønsker omkring det. I er kommet et godt sted fra 2017 til nu. Hvad er det, der skal ske? Hvad er det sådan ligesom stepsene hen imod, at ikke bare vækste, men også vækste på datasiden og ønsket om dataplatform?
Ja, det vil jeg meget gerne. Vi har indtil nu haft den der klassiske rejse med fra alt er flade CSV-filer og Excel-ark, og så bygger vi nogle små løsninger op til, nu er vi jo et sted, hvor at vi er cloud det meste, hvis ikke det hele, og udgangspunktet er, at alt er realtid. Altså real-time, near-real-time. Hvis der er nogen, der slår en handel på en børs, så skal vi gerne kunne se det inden for meget få sekunder. Så det skal indfanges.
Prøv lige at lade mig lige fange den der. Børs, er der en elbørs?
Der er flere elbørser, ja. Og der er børsaggregatorer, hvor man så kan byde på en samlet, ikke en børs, men der er ligesom en samlet platform, hvor den så selv byder ud på de forskellige børser. Så ja, der findes nogle forskellige. Nordpol er vel den, der dækker det nordligste marked, som er Danmark, Norge, yes. Sverige, så vidt jeg ved.
Tak.
Så ja, der bliver handlet på nogle børser. Men pointen er egentlig, at i dag har vi et sådan ret sådan, ikke en monolit, men det er lidt et monolit setup, hvor det meste data flyder ender på en fælles platform, mm-hmm. hvor man så ligesom kan tilgå det. Og de to store temaer, vi ser meget ind i, det er separation og abstraktion. Og det ene er ligesom nødvendigt for det andet. Vi vil gerne have noget abstraktionslag, således at man som slutbruger, når man skal have tilgå data, så tilgår man det via et abstraktionslag, Og hvad der så ligger nedenunder, det er lige nu en teknologi, men kunne i teorien være en anden teknologi, når det giver mening. Vi arbejder meget med det, man kalder fundamentals data og tidsserier og værdata. Og værdata på et kort er ikke det samme som en tidsserie, der viser noget med en prisudvikling. I dag er det mest samlet et sted, men noget af det giver mening at skille ud og holde for sig selv. Det kunne også være sådan de store børsdata, hvor man får alle handler og alle ændringer til alle handler, som alle laver hele tiden. Og det er rigtig, rigtig meget data. Og det giver måske ikke mening at proppe i en sådan klassisk database-teknologi. Nu kigger man måske ind i noget mere sådan noget lakehouse og den slags. Men brugeren skal ikke forholde... Altså, hvor bor data? Jamen, det er da fuldstændig ligegyldigt for en slutbruger. De skal vide, at hvis jeg sender en forespørgsel den retning der, så kommer det data retur, som jeg gerne vil have. Og separationen af underliggende teknologi er ligesom... Den kræver, at abstraktionslagene er på plads. Og så er det, vi snakker BI, API og den slags. Og det er noget, vi egentlig har og er meget glade for, som vi bruger, og som giver en hel del fleksibilitet og giver mulighed for, at man kan gøre en masse ting og styre de loads, der så kommer fra slutbrugerne, fordi det kommer jo også relativt ofte. Jeg tror, vi siger 4 millioner forespørgsler om dagen fra slutbrugere, udover at vi jo så skovler et par millioner eller 100 noget ind i den anden ende hver dag.
Men kan du ikke lige prøve, altså nu siger du det her med realtid, altså hvad er værdien af realtid i jeres branche, og hvem er slutbrugerne?
Jo, i en sådan, nu kommer jeg jo selv fra sådan en klassisk BI-opdragelse, hvor man historisk set, fordi at man har været begrænset af teknologierne, har sagt, jamen vi kører nogle natlige loads, og hvis det skal være rigtig vildt, så kører vi måske 6 gange i døgnet, eller 8 gange i døgnet, sådan hver fulde time, da høster vi alt ud af nogle kildesystemer og modellerer det pænt op i dimensioner og facts og alt det her. Hvor her, der kan man sige, langt hen ad vejen, det vi bygger, er meget mere operationelt. Altså, vi bygger ikke, når nu sidste måned er afsluttet, så kan jeg kigge på sidste måneds tal. Det gør vi også, fordi der er der selvfølgelig nogen behov til, men langt det meste, vi bygger, det er jo beslutningsstøtte til de folk, der skal sidde og træffe beslutninger om 2 sekunder, om hvor meget strøm skal jeg købe, som skal leveres om et kvarter. Og det gør jo, at så kan de jo ikke bruge, at det her data ikke er der til tiden, og når man bygger algoritmer, så kan de i hvert fald slet ikke bruge, at det kommer så langsomt. Så langt det meste data, som vi arbejder med, er jo markedsdata. Så det er en eller anden obskur hollandsk hjemmeside, som publicerer nogle vejrforecasts for deres hollandske områder. Og det gør de hver dag kl. 12, undtagen hver tredje gang, så er det lige 5 minutter over 12. Og der er en masse sådan kompleksitet i at høste data, men det skal høstes, og det skal leveres inden for 1-2 sekunder af, at det er tilgængeligt, fordi ellers så kan du ikke nå at reagere. Og du kan i hvert fald reagere langsommere end dine konkurrenter. Og så har man ligesom problematikken.
Så der er ligesom nogle forskellige data, som der påvirker det elforbrug, eller ikke elforbrug, men den elproduktion, der er rundt omkring?
Jamen, både forbrug og produktion, ja. Altså, okay. Vi ved jo godt, at hvis vinden blæser meget, så er der nogle vindmøller, der snurrer meget, og det producerer strøm. Hvis det regner meget i Norge, så er der meget vandkraft, og det er meget billigt, det påvirker prisen. Så det hele handler om at sige, det er næsten altid, hvad for noget værd bliver det i morgen? Fordi det betyder rigtig meget for, hvad bliver prisen i morgen? Og hvad bliver prisen om et kvarter og om 20 minutter? Og vi ved, at når landskampen, når der lige er pause, så skal alle sammen ud og lave popcorn. Tænder de for den samme ting på en gang, det koster
noget. Havde du også popcorn i går, Heino?
Jeg havde trøffeltips, jeg havde købt mig til kampen, fordi jeg var så ked af, at jeg ikke sad inde i parken. Men det er et sidespring, Rosa. Men tak for at lige dykke ned
i et
åbent sår.
Ja. Hvad hedder det? Hvad med, kender I efterspørgslen? Når I sidder og handler?
Vi kender jo en del af efterspørgselen, fordi at de forskellige aktører i markedet melder ind på den efterspørgsel. Så hele måden prisdannelsen fungerer på, er jo egentlig, at man siger, der er nogle store aktører, der melder ind og siger, vi forventer så meget de næste 24 timer på det her day-ahead-marked. Og samtidig så har du nogle store producenter, som melder ind og siger, jeg vil sælge den strøm, jeg nu kan producere her, til en eller anden pris. Og så har du sådan en udbuds-efterspørgselskurve, og du har sådan en trappe, og dem, der siger, jeg vil sælge mit strøm så billigt som muligt, de får lov at levere først. Og det er jo typisk alt, hvad der hedder renewables, så det, der kører alligevel. Altså vindmøllerne, de kører jo uanset hvad. Atomkraftværkerne, dem slukker man ikke lige for. Så de er villige til at tage altså 0 kroner for deres strøm, hvis det er det. Men hvis ikke de kan dække den fulde efterspørgsel, jamen så er det jo så at sige, den næst billigste, han er så måske villig til at sige, det skal have 1 krone per et eller andet, eller jeg skal have 5 kroner per et eller andet. Og den sidste leverede megawatt er den, der sætter prisen for alle. Og det var jo det, der gjorde, at vi især sidste år så meget stor udsving i prisen, fordi at du historisk set har produceret meget strøm med billig russisk gas, Det koster næsten ingenting, og når du så fjerner en stor del af det udbud, folk skal jo stadig have strøm. Altså, og de store altså TSO'er, det vil sige Energinet i Danmark, som er dem, der ligesom definerer sådan det samlede danske forbrug mere eller mindre, de siger, at vi vil jo købe strøm til en hvilken som helst pris. Fordi ellers, så når jeg tænder mikroovnen, så slukker strømmen jo bare. Så der er ligesom, at når du så fjerner en stor del af det billige strøm i en periode, jamen så er det jo sådan noget dyrere, der skal i stedet. Om det så er store oliekraftværker, eller om det bare er gaskraftværker, der er dyrere at fyre med end normalt, jamen så er det sådan, prisdannelsen ligesom ser ud.
Jeg er nødt til at stoppe jer, for jeg har siddet med sådan et spørgsmål i rigtig lang tid til Lars. Og det skyldes min hjerne, den svæver sådan lidt omkring slip folk som Morten Bo løs til at vælge software og nye spændende ting, man kan gøre for de forskellige markedsområder. Jeg tænker, at der er virkelig potentiale for at forbedre den enkelte afdeling, måske også ned på den enkelte krone, hvor data har stor betydning. Hvad gør man i din rolle, når man sidder med forskellige afdelinger, som skal prøve at få det her til en sammenhæng og være både en dataplatform, men også decentrale beslutninger, hvor folk selv skal vælge data til herfra?
Jamen jeg tror, først og fremmest så handler det også om, at jeg ikke ser på os som forskellige afdelinger længere. Altså den der klassiske opdeling af kompetencecenter, eller vi har nogle forskellige capabilities inden for eksempel IT. Det er ikke vores tilgang til det længere. Så meget af det her, det handler også om at organisere os på en måde, hvor at vi ikke længere er så separeret fra forretningen. Så vi var lidt omkring det tidligere. Jeg tror, Heino, du nævnte faktisk sådan, at vi har du ved, en tilgang, hvor vi centraliserer nogle ting, men man kan sige, i højere grad handler det om decentralisering, især i forhold til vores måde at organisere os på. Så man kan sige, for at alt det her kan fungere, der er vi nødt til at være enormt tætte på forretningen. Så jeg har jo ikke sådan et fælles ressourcecenter af en flok FTE'er, vi skal allokere ud til projekter, og så kan man ansøge om det. Folk sidder lokalt ude i det, vi kalder squads, og vi sidder på tværs af kompetencer. Så Morten, han sidder også og samarbejder med forskellige folk, arkitekter, softwareudviklere, kvanter, andre mennesker, der ligesom har et andet perspektiv på, hvordan vi skal løse en opgave. Og det samarbejde gør sig også gældende i forhold til vores ambitioner om dataplatformen. Jeg vil sige, at vi står nok over for et tidspunkt lige nu, hvor vi også er i gang med at bevæge os i en anden retning. Noget af det, der er vigtigt, det er også at kigge ind og sige, hvad har vi ikke været så gode til? Fordi de fleste inden for det her space her, har jo haft nogle rigtig gode år. Og markedet har gjort, at man har været i stand til med forholdsvis begrænset effort, kunne tjene nogle penge. Så hvad er det, der gør, at vi også i et normalt marked, hvis vi kan kalde det, også er i stand til at være de allerbedste, og det vil vi være. Og for os, der handler det især også om at blive bedre til at udforske og forkaste ny teknologi blandt andet. Så det organiseres på en måde, hvor vi langt nemmere kan kigge på alt det, der rører sig rent teknologisk omkring os, kan identificere, hvad kunne være sjovt at arbejde med, kunne tage de her ting ind, og så på forholdsvis kort tid, kan få lov at lege med det, og have de mennesker, der er samlet omkring det rent fagligt, der kan gøre det, men også ret hurtigt kunne sige, det var ikke lige det, vi havde brug for, og kan kaste ud til højre, have selvfølgelig investeret noget tid og noget penge i det, men så hurtigt kunne komme videre, fordi jeg er sikker på, at den teknologiske udfordring, som I også er optaget af, og som også driver mange af konsulenthusene, det er vi selvfølgelig også. Så det er helt afgørende at være nogle af dem, der er de allerførste til at prøve ny teknologi af, og forstå, hvordan kan det her passe ind. Og det er jo både, når vi snakker almindelige teknologier, storage, løsninger, infrastruktur, fysisk lokation er også noget, der er enormt vigtigt for os. Det handler ikke også om bare enten at være on-prem eller i skyen. Det handler også, hvor er vi det henne globalt. Så der er en masse aspekter og elementer i det her, for hvordan vi ligesom udvikler vores dataplatform.
Og hvad kunne være, altså nu gav du lige sådan overordnet se nogle eksempler, men kan du blive mere sådan konkret i nogle eksempler på det, og har I sat nogle rammer op for den her tilgang til det?
Jamen altså rammerne er jo blandt andet, at vi ansætter folk udelukkende til at indgå i det, vi kalder data platform squads, hvor at vi jo dels har BI-udviklere, vi har softwareudviklere, vi har arkitekter på data- og software-siden og DevOps-folk, og så er de egentlig dedikeret til at kunne udforske ny teknologi. Og kunne sikre, at vi både, der er altid noget operations omkring den eksisterende platform, de komponenter, der indgår, men der er også noget videreudvikling af de ting, vi bruger i dag. Så det er bare at kunne sige, at vi har nogle mennesker, som ikke i udgangspunktet har en anden agenda, end bare at sikre, at vi udvikler os i den rigtige retning, og har et blik på, hvad skal man sige, en mere strategisk vision for teknologianvendelse og for vores dataplatform.
Hvis du bare tænker sådan et par år ud i fremtiden, hvad drømmer du så om, at I, at jeres dataplatformer sådan består af?
Jamen altså, man kan sige, at vores platform, hvis vi sådan tager data ud af det, så består den af flere niveauer. Dataplatform er selvfølgelig en af dem, men vi har også en infrastrukturplatform, som egentlig lever lidt for sig selv, eller i hvert fald skal ikke være hårdt koblet til vores dataplatform. Vi har noget IT-sikkerhed, så har vi det, vi kalder vores eksekveringsplatform, den måde, vi eksekverer vores handler på, når der er nogen, der har bygget nogle fornuftige tradingstrategier, så er det også vores ansvar at sørge for at eksekvere dem op mod børserne. Og vi har noget, det vi kalder ETM-platform, som er sådan ryggraden i en tradingvirksomhed, Energy Trading and Risk Management System. Så det er sådan fire platforme, der hver især skal kunne skalere og skal kunne servicere alt, hvad der foregår omkring os. Og noget af det, der er enormt spændende, men også utroligt svært, det er at vækste en virksomhed, hvorpå at man formår at favne ny forretning ned i ikke den samme værdikæde, men kunne have flere forskellige værdikæder, der ligesom passer ind i et systemlandskab. Så man kan sige, noget af mit fokus, det er blandt andet også at tænke ikke i den her med, at du har den her monolittilgang, og du har de her faste måder at gøre tingene på, og det skal alt ny forretning jo passe ned i. Og det stiller enormt store krav til dit systemlandskab og til de processer, man har omkring, hvordan vi arbejder med det. At vi kan starte med at handle palmeolie i Malaysia, og det skal vi i øvrigt også kunne, selvom vi sidder og har en europæisk tradingforretning, der gør tingene på en helt anden måde. Så vi opererer i et space, hvor at, det er ikke længere ligesom en klassisk virksomhed har en værdikæde, der dikterer, hvordan vi gør tingene. Så fleksibilitet, abstraktionslag, det at kunne tabe ind i de her fire lag i vores fælles platform, og gør det på en måde, hvor du kan tage autonomien i hånden og sige, jamen, jeg kan vælge at gøre brug af den fælles platform, men du skal også kunne fungere som forretning, hvis du vælger ikke at gøre det. Det er enormt spændende at løse fra et IT-mæssigt perspektiv.
Jeg har et punkt, som jeg gerne vil tage ned i. Det hænger lidt sammen med det, Larsen siger, det er ligesom at få data ud i forretning, og det betyder rigtig meget for jeres forretning. Jeg tror off-market, så nævner du sådan asset management, men jeg tror egentlig, at forstillingen det er, at folk, der arbejder med data, er så tæt på forretning, at de nærmest er med til at beslutte, hvad skal der ske, eller efterfølgende få behandlet noget data, og dermed træffer man beslutninger for det. Kan du give eksempler med asset management fra start til slut, sådan, da I startede den afdeling?
Ja, altså jeg kan jo ikke give den helt, da den startede, for der var jeg ikke ansat. Nej. Men jeg kan godt fortælle historien lidt alligevel. Da man starter det her asset management-ben op, asset management er sådan helt kort fortalt, at lad os sige, du er en pensionskasse, eller en eller anden stor fond, og du har købt 20 vindmølleparker eller et eller andet. Du har købt nogle assets, noget, der kan producere strøm. Og så har du ligesom et behov for at sælge det ud i markedet, og det skal du have en partner, der kan hjælpe dig med. Og det er ligesom den partner, vi gerne vil være, og det ben, vi bygger op. Godt. Så er det lige på plads, nemlig. Yes. Jamen, for at drive sådan en asset management forretning, så har man herude, fordi at algoritme og algorithmic trading ligesom er noget, vi forventer skal være endnu større, jamen, så er det egentlig vores tilgang til det, at det skal ske 100% automatisk. Det vil sige, at man skal kunne onboarde nye assets og nye parker og hugge dem ind i nogle eksisterende algoritmer eller nogle nye algoritmer, hvis det er det, der er nødvendigt. Og så skal al eksekvering være automatisk. Alle beslutninger skal træffes automatisk, og det er jo selvfølgelig databaseret, fordi hvor meget du skal sælge til og hvor meget du producerer og alt muligt, om der er flagermus i området, det skal man tage hensyn til, når man prissætter, og man skal også tage hensyn til det, når man så handler ud i markedet. Og der har du ligesom bare brug for fra starten af at sige, jamen hvad er det så for noget data, der skal til? Dels for at bygge dine algoritmer og have dem kørende, men også for hele den efterproces, der er, når du så har slået handler, men du skal settle med nogle børser, du skal ligesom, hvad er mit risikoniveau, hvad er min eksponering ud i markedet? Og der gav det bare mening, at man fra starten tror jeg, det var sådan en konstruktion, hvor der var en ressource, der var ansat i BI-teamet, men som var sådan halvtidsdedikeret, men da de ligesom kunne se, at nu skulle vi snart live sådan et halvt år inden, så blev han egentlig fysisk, både fysisk og organisatorisk, ligesom flyttet ind og bo i det team, og er nu en fuldtidsressource, som kun arbejder med at udvikle hele deres dataplatform rundt om den handel. De bruger så en del af den delte IT-infrastruktur, men de kunne i teorien godt have sagt, jamen for vores forretningsben, der er det altså bedre, at vi gør noget andet. Det passer ikke ind i den der, kalder det monolit, det er det ikke helt, men det kan altså ikke ind i den eksisterende værdikæde, den eksisterende dataværdikæde, så bygger vi vores egen, og det kan man, så er der nogen, der vil sige, men er det ikke lidt dyrere? Det kan da godt være, men det gør også, at forretningen er noget mere effektiv, måske er den også mere rentabel, og det skal der ligesom være plads til at sige, jamen de vil ikke Azure, de vil AWS, eller de vil Google Cloud, og de vil ikke en database-teknologi, de vil kun Lakehouse, hvad vil de, altså der er den autonomi igen, fordi man siger, jamen vi stoler på, at den forretningsben kan træffe de bedste beslutninger om, hvad virker for deres forretning. Og det skal ligesom ikke være, at alle skal gøre det på en måde, og så bliver alle lidt dårligere.
Men hvem sidder så i det forretningsben og stiller de krav? For eksempel omkring infrastruktur og platform og så videre.
Jamen det gør jo så dels de softwareudviklere, som bygger en stor del af eksekveringslaget, altså hvordan vi handler og hvordan vi sætler, og så også kalder vi dem kvant, eller kalder vi dem data scientists, dem der bygger algoritmer. Vi har jo en hel masse dygtige folk, som ved en hel masse omkring, hvordan man handler og hvordan man bygger tradingstrategier og algoritmestrategier. Og det er jo egentlig dem, der skal lave pengene, altså det er dem, der laver forretningen. Og slå handlerne er forretningen. Og når det hele er automatiseret, så er det jo så dem, der bygger automatiseringen, der har kravene, ikke også? Mm.
Men jeg tror, hvis vi sådan skal prøve at snakke lidt mere omkring, hvordan det her renewable asset management for eksempel er startet, så er det også lidt et eksempel på, hvordan vi gerne vil vækste som virksomhed. Og der er vi lidt tilbage i noget kulturelt. Vi tror ikke på, at vi skal være 500 i en eller anden central gruppefunktion i Incommodities AS. Vi tror mere på, at vi skal holde os i et antal for at kunne værne og bevare omkring den kultur, der er så vigtig for os, og vi i øvrigt også mener, at et af vores stærkeste konkurrenceparametre. Det kan vi kun gøre, hvis vi formår at vækste på en måde, hvor vi lokalt kan dyrke den her kultur her. Og der er også noget teoretisk i forhold til, så snart du bare bliver mere end 100-120 mennesker, så begynder tingene at blive svært. Mm-hmm. Især i forhold til medarbejdere. Og det er at fastholde en kultur. Så det at udvikle og spåne nye forretningsområder, vil også rent organisatorisk betyde, for eksempel, at vi har nogle BI-udviklere eller nogle softwareudviklere, som sidder i det her team, men intet har med IT at gøre organisatorisk. Og det er jo konsekvensen af den her model her. Så min forestilling er jo også i fremtiden, at vi kommer til at blive færre i den IT-organisation, jeg sidder på. Så i dag der er vi er plus 200 totalt set. Vi har måske cirka 30% i IT. Jeg forventer ikke, at vi bliver flere. Det kan godt være, at vi i en periode kommer til at vækste. Men i bund og grund, der skulle vi gerne ende i en situation, hvor vi har nogle decentrale, det vi kalder incubators, som får lov at få deres eget liv, kan dyrke innovation, kan dyrke sådan den her entreprenør under kultur. Og så skal vi så kunne tilbyde dem det klart bedste alternativ for at kunne gøre det fra et IT-mæssigt perspektiv. Så de her platforme tilbage til noget af det, jeg beskrev tidligere, jamen der skal vi jo være den foretrukne partner. De vil have muligheden for at kunne gå ud i bund og grund og hyre konsulenthus som en sparer ind til at hjælpe dem med nogle ting, men jeg vil jo hellere have, at de faktisk bruger nogle af de her fælles partner eller platforme, vi har brugt tid og viden på at skabe.
Og jeg tror også, at altså, nu forstår jeg også, hvor det her kommer fra, fordi hvis man også vil have de allerbedste mennesker ind, og de allermest dygtige mennesker, som du selv siger, det er også noget af det, du sætter pris på at være i den her branche, det er, at man er omgivet af, og vi har nogle repræsentanter her for mega, mega, mega skarpe mennesker. Men så er det også nødvendigt at give dem det her rum til, at de kan få lov til at træffe de beslutninger og tage ansvar for det, og på den måde vækste derude, fordi at I giver dem råderummet til det. Altså det er jo ikke sådan en, det kunne være fedt at gøre det. Altså jeg tænker, det er sådan, det er fuldstændig fundamentalt, at det er sådan, det skal strategisk skal drives.
Ja, sidst men ikke mindst, synes jeg virkelig, virkelig, virkelig er vigtigt, vi får sagt her, det er, at du også interesserer dig for den virksomhed, du er i. For du kan ikke sidde derude uden at have grundlæggende forståelse eller viden på, hvorfor skal det her gøres? Hvad gavner det organisationen? Hvad gavner det den mand, der egentlig er min kollega, som måske ikke er min kollega i afdelingen? For det er også nogle af det, vi møder rundt omkring. Det er stadigvæk super svært. Det er ikke svært at lave decentrale enheder, men det er svært at lave decentrale enheder, som har et forretningsudvikling og er med til at skabe den værdi, der er organisationen. Og jeg tror også tilbage til det der med, at I skal være 500. I har jo selvfølgelig også nogle andre konkurrenter i området, som også er interesseret i medarbejdere. Og nogle gange så skaber man, nu har vi historikken med Morten, men du skaber nogle mennesker, som har en anden energi, hvis det er, jo tættere de er på beretninger, tættere de er på at træffe beslutninger, den profil, der ligger i det. Så super interessant på den der front.
Og det handler, altså for os handler det også meget om kompleksitet og bureaukrati. Fordi hvis vi har den der tilgang til, at vi udvikler og bygger en central platform for de her forskellige lag, jamen så bliver den også kompleks. Det bliver utrolig svært at navigere. Og vi vil på et eller andet tidspunkt udelukkende blive mødt af begrænsninger, når at vi gerne vil gøre noget nyt. Vil vi gerne til at handle en eller anden nyt, obskurt produkt et eller andet sted i verden, så kan det være rigtig svært at passe det ind, hvis vi har den her meget, meget komplekse måde at gøre tingene på. Så det at tilbyde den her fleksibilitet på ydersiden, hvor at vi kommer med nogle gode rammer og nogle standarder for, hvordan vi gør tingene, men at du selv kan bygge oven på det, det er en af de der udfordringer, jeg synes er spændende.
Og så tror jeg, at det, der ligger mig på sinden, og nu er vi også ved at løbe tør for tid, men det er jo, at hvor filen finder man de der profiler henne? Altså, fordi det er jo, det er jo virkelig nogen, der ikke nødvendigvis hænger på træerne. Og nu snakker vi lidt om...
Altså, jeg har første svar, men det er ikke sikkert, det er det svar, der skal gives. Men både morgen og Lars skal give svaret bagefter.
Vi snakkede jo lidt om, hvad de der trader egentlig er for nogen, ikke? Altså, vi var lidt rundt og se, at de sidder der med 8 skærme. Og Lars, du var også lidt inde på det her med, at man også skal... Man skal også have psyken til det, og det er også et mindset og så videre, men hvor kigger I efter de her faglige profiler henne?
Jamen, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, det ændrer sig utrolig meget over tid fra tilbage for et år tid siden, hvor jeg startede den her branche. Der var en trader en anden profil. Der var det traderen, der ene og alene i bund og grund selvfølgelig samarbejdede med IT og noget data til at træffe beslutninger, ligesom sad og gjorde sit arbejde og sad og klikkede på en skærm og købte og solgte strøm eller gas for eksempel. Til i dag, når vi snakker trading, så er det jo ikke én profil. Så er det en kombination af selvfølgelig stadigvæk en trader, men den rolle som trader handler ikke så meget om i dag at være den, der sidder og eksekverer handlerne. Men det er den person, der ligesom forstår markederne og de mekanismer, der bevæger sig. Der er utrolig mange forhold, både makroøkonomi og geopolitik og forbrugsdata, produktionsdata, vind og vejr og alle de her elementer her, der indgår. Og det kan en trader i dag jo ikke længere alene sidde og kapere. Så det er jo en kombination af en Morten Bo og en trader, en PhD-kvantudvikler, der kan sidde og bygge nogle gode tradingstrategier, og nogle super efficiente platforme, der kan eksekvere det her i markedet lynhurtigt. Der snakker vi jo algo-trading, hvor den finansielle verden har været lidt på forkant med det, men hvor energy-trading generelt begynder ligesom at catche op på hastigheden og frekvensen af vores trading. Så det, altså man kan sige tilbage til, hvor finder vi talenterne? Bare for at sige, det er mere komplekst i dag, end det var tidligere.
Ja.
Og det til gengæld betyder, har du også en lidt bredere ramme, du kan kigge ud over.
Ja, præcis. Men du skal også selv gå ind og tage en rolle i at dyrke talenterne. Og det er jo blandt andet noget, vi gør ved også at committe os selv og bidrage til talentudvikling. Vi har gjort det lidt igennem et commitment omkring, at vi vil bruge op til 5% af vores egen indtjening på den grønne transition. Men det kan være mange ting. Det har blandt andet været, at vi har købt et nedlagt gartneri, og er ved at bygge en stor solcellepakke lige her uden for Aarhus, der skal bidrage til vores eget forbrug af strøm blandt andet. Men samtidig er det også en investering i forskning, hvor vi har doneret 25 millioner til Aarhus, til Aarhus Universitet, hvor vi bygger et nyt forskningscenter i samarbejde med dem, som kommer til både dels at lave sindssygt innoverende forskning, men samtidig selvfølgelig også dyrke nogle talenter, som potentielt kan ende her. Så jeg tror, det handler også om at tage et ansvar for den udvikling, vi har været en del af, og bidrage til samfundet omkring os.
Jeg tror, vi drejer den her gang lidt anderledes. Vi plejer til at spørge ham, der er længst op i hierarkiet, hvad er dine drømme, og hvad er de strategiske ambitioner? Med den fortælling, vi har haft, så har Morten jo en vis magt til selv at træffe beslutningen ud for det domæne, han sidder i. Så Morten, vil du sådan ikke slutte podcasten af? Hvad er sådan dine strategiske ambitioner for det, du sidder med nede i, hvis man kan kalde det BI-afdelingen, det er efterhånden sådan lidt en bred beskrivelse af en BI-afdeling?
Ja, lad os kalde det data-teamet.
Ja, det vil jeg nok også hellere kalde det efter.
Jamen, jeg tror, min største ambition, det er jo egentlig, at vi vil fortsat være den foretrukne partner for vores forretningsben. Forstået på den måde, at de har langt hen ad vejen fuld autonomi til at vælge andre, men de vælger os, og det gør de dels, fordi vi har en super fed platform, som bliver ved med at udvikle sig og bliver ved med at passe ind til de brugsscenarier, som de har, og vi er på forkant med dem, og vi hele tiden tænker, okay, hvad er det, vi skal se om de næste 2, 3, 4, 5 år, hvor bevæger markedet sig hen? Altså, nu er det ikke længere en trader, der sidder og fysisk og trykker på knapperne og slår handlerne. Nu er det algoritmer. Okay, men hvordan favner vi så deres udvikling? Og samtidig bliver vi ved med at være sådan relativt agnostiske i vores tilgang, forstået på den måde, at vi sætter ikke rammer for, hvordan vores slutbrugere, de skal tilgå data og arbejde med data. Vi har forskellige indgangsvinkler og interfaces, de kan interface med, og hvad de gerne vil interface med, det vil vi jo sådan set gerne, det bliver ved med at passe ned i deres lokale forretning. Så vil de skrive R, vil de skrive Python, vil de skrive VBA, vil de lave små dimser i R-Shiny og sådan nogle ting, jamen så vil vi jo bare gerne være med til at enable det, uden at stå i vejen. Og så at sørge for, at motorvejen, der stadigvæk er god asfalt, det tror jeg, det er det allervigtigste.
det rammer den meget godt, og så har man lidt på fornemmelsen, at det her, det ikke lige stopper sådan, enten på grund af markedet, men også helt klart den her virksomhed, som er ved at blive bygget op, selvom den jo efterhånden har et vis volumen. Hvis man kigger over på den anden side, så kan man se, at der snart er på vej til at få et domicil derovre, så jeg har troen og tanken på, at vi nok kommer her igen, Rosa. Der er i hvert fald masser at byde ind på den her del. Mm-hmm. Tak, fordi vi måtte komme, Morten og Lars. Det har været super interessant at lytte til jer, både på vinklingen af de strategiske ting, men også en kultur, som skabes samtidig med, at man bygger, tror jeg er sådan en afsluttende sætning for mig. Mm-hmm. Ikke forgæves, Rosa. Tak, fordi du fik mig tidligt op, og en tur til Aarhus. Tak. Tak, fordi I var med.
Tak for det.
Dataklubben er en podcast, drevet af Danmarks ledende datakonsulenthus Inspire. Hos Inspire handler det ikke kun om data, men også mennesker. Tak fordi du lyttede med.